3ZZZ.
92.3 FM. 3ZZZ.
The following program is in Esperanto.
3ZZZ. Multicultural Radio.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de elsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero tre jam.
Azio, Afriko, Ameriko.
Saluton, kaj bonvenon, la horo estis 2 minutoj post la 1 post tagmeze lundon, la 4 de februaro 2008. Kaj estis la elsendo de la Esperanto programo.
Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor canto ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor. Al mon son movi son orilo, rio bile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin existas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Saluton, kai bonvenon al ciui auscultantoi, au exterlandai, au en Australio. Saluton, kai bonvenon de mi, Alan, productanto de la hodiala El Sendo. Mi anca electis la musicon por la programo, kai funcigas la panelon. Kai kun mi en la studio estes du conatai collegoi.
Francisca, saluton al vi.
Saluton, Nicola.
Saluton ambao. To, Francisca, kion vi legos hodiaŭ?
Hodiaŭ mi disvastigos la peton kiu venas de Hiroŝimo por la internacia virina tago. Kaj mi trovis vojaĝrakonton de Beatrice Allé. Ŝi rakontas inter alie pri kelkaj aferoj kiuj ŝi ne imagis en Japanujo. Kaj do tio estis en la bulteno La Verda Triskelo, kio estas la bulteno de la Bretona Esperanto-Ligo. Kaj en kontakto estas iu artikolo de Alice Lu el Ĉinujo pri la pakdivido. La pakdivido furoras en Ĉinujo.
Interese, interese. Kaj dankon. Kaj Carlo? Mi?
Yes, mi elektis du legaĵojn el Bretono. De Austria fervojisto. La unua legajo estas pri Gisner monumento, kaj la dua Esperanto plu kaj plu videblas en la Esperanto urbo Herzberg.
Dankon. Kaj mi ludas du intervjuojn de la Oceana Kongreso en Aŭklando. Kaj ankaŭ mi legas interesa artikolon pri la unua reta turniro de pokero por esperantistoj. Estas bona metodo por pedi monon eble, sed estas interesa artikolo. Sed unue anoncojn, Francisco, ĉu vi havas anoncojn?
Do mi povas tamen rememorigi la homojn, ke la 9 de februaro estos la jarkunveno de la federacio ekde la 10 matene en Ross House, Flinders Line, kaj poste estos eksterordinara renkontiĝo por ke ni diskutu la statuton de la federacio.
Bone, dankon. Kaj mi havas gravan anoncon pri Jacques Iva. Mi ricevis leteron de Froel Martorell de Vinyl Cosmo, kaj li skribis: "Karaj amikoj, ni havas vere malbon ŝancon. Mi devas informi vin ĉiujn, ke Jacques Iva estas la pasinta semajno en hospitalo. Li havis cor problemon, kaj pro tio li estis urĝe operaciita de la koro. Kvin ponta operacio. Do estas relative serioza afero. La operacio sukcesis, sed tamen li devas ĉesigi ĉiujn aktivaĵojn por serioze ripozi kaj resoniĝi dum sufiĉe longa periodo. Li devis fari la concert presenton por la apero de la nova disco en Dunkirk la 16 de februaro, sed la kuracistoj malpermesas al li ion ajn fari ĝis aprilo. Li devas ripozi kaj fari reedukadon, kaj do maleblas al li prepari kaj fari koncertojn ĝis tiam. La presento de la disco en Dunkirk estas for pushita gis pleva shine fine de aprilo. Mi informas ciuin kia mi cios pri la dato, kai compreneble li invitas ciuin el vi por tiu evento, sen paga concerto lau invito de la urbodomo. Compreneble ancau li estis devigita nuligi la concerton en Antoni, Pariso, por la Sat Amicaro Congresso. La nova disco de Jacques Iva, Invito por Voyaggio, tamen aperos comenci de februaro, kai ni povos presenti gin premiere publice occasi de la Sat Amicaro Congresso. Ne estos la artisto, sed ja lia disco. Lasta informo por tiwi kiwi shatus antau jui etoson de la nova disco de Jacques Iva, mi invitis vin vidi lian videon en la ret pagio de Eroca. Aligilo esis sen paga, por tio suficias en scribigi kai sendi alla indicita adreso vien aligilon, kai poste vi ricevos pasvoton por spekti la videon. Play musica amicain salutoin, Floriel Martorell. Estas bedaŭrinda novaĵo, ĉu? Eble ni sendas al Jacques niajn bondezirojn pro lia bonsaneco, ĉu ne?
Ke li resaniĝu bone. Ni ĉiuj deziras al li.
Jes, ni esperas. Do, muzike ni komencas hodiaŭ pri Jacques Iva. Li cantas la canton Povra Marteno.
Con pesa spato sur la shultro, cacce la lippo mil da cant, cacce la lippo mil da cant. C'è l'anim granda coraggio, iris li por sviti sur camp. Povra Marteno, povra misero, fossu entero, fossu entemp. Sian vivon de frumateno gis vesper, de frumateno gis vesper. Iris li por spati la teron en ciu loc, ciu veter. Povra Marteno, povra misero, fossu en terro, fossu en temp. Sur lia visaggio nec jalusem nec ambigu, nec jalusem nec ambigu. alies campoin li plugaris, spatante plu, spatante plu. Povra Marteno, povra misero, fo su enterro, fo su enterro. Morto al li signis che por camp labor venis fin, che por camp labor venis fin, li fosis memia sian tombon rapide for cachante sin. Povra Marteno, povra misero, fu su enterro, fu su enterro. Sian tombon, rapide forca chantesin, rapide forca chantesin, cai por neniun homon geni, silente li cuscigisin. Povra Marteno, povra miselo, dormu subterro, dormu subterro.
Tio estis la canto de Georges Brassens, Povra Marteno, cantita de Jacques Ivar. Kaj jen la mesaĝo de Taeko Osioka pri la Internacia Virina Tago en Hiroŝimo, kio estas jara evento. Do solidareca mesaĝo el Hiroŝima por la Internacia Virino Tago 2008. Estimataj carai signorinoi en la mondo. En la nomo de conveno por la Internazia Virina Tago 2008, ni, preparcomitato de dudec gruppoi cae municipo Hiroshima, sendas al viciui el core amicetsan saluton. Ocase de Internazia Virina Tago, en la oca de marto, ni havos convenon, spectos documentan filmon Hi me Yuri, Maten stella Lilio, kai danson, kai canton de Okinavo. La filmo temas pri lernantinoi, victimoi en la milito sur insulego Okinavo, kiu havas belan naturon, kai riĉan kulturon, plej sude en Japanujo. En la dua mondmilito, ĉi sotera batalo loĝantoj de Okinavo estis enteritaj. 94,000 japanaj soldatoj kaj proksimume 150,000 loĝantoj mortis, plejparte virinoj, infanoj kaj maljunuloj. Hodiaŭ en Okinavo sidas 70% de usonaj militbazoj en Japanujo kaj okupas 11% de tereno de Okinavo. En la mondo daŭras bataloj kaj militoj. Ciam unue malfortuloi estas distretatai per forte. Ni volas studi, kia estis la factoi en la batalo de Okinavo, kai pli fortan povon por pazzo. Ni samtempe havos expozicioin de por pazzai messaggioi de virinoi en la mondo, batalo en Okinavo, kai simposion pri partopreno de virinoi en politica decido. Ni virinoi en Hiroshima cor desiras neniam plu ripeti terruran militon. Ni tenas la japanan konstitucion kun la naŭa artikolo. La japana popolo sincere desiras internacian pacon bazitan sur justezo kaj ordo, por ĉiam rezignas kaj militon, kio estas ekfunkcio de regnopotencoj, kaj minacon per armita forto aŭ uzon de armita forto kiel rimedon por solvi internacian konflikton. Por realigi la celon de la antaŭa paragrafo, gi neniam tenas landan, maran kaj aeran fortojn kaj ankaŭ aliajn militfortojn. Ni ne agnoskas la rajton de militado de la regno. Ni klopodu por paco kaj homaj rajtoj kun virinoj en la mondo. Ni transmuroj de nacieco, religio kaj kulturo kunlaboru manen-mane, tenu reciproke por konstruado de paca dudekunua jarcento. Bonvolu doni al ni vian mesaĝon pri paco. Ni prezentos ĝin en la ekspozicio por la virina tago helpe de esperantistoj en la mondo. Sinjorino Nobumasa Tieko, la reprezentanto de la Komitato por Internacia Virina Tago 2008, municipo Hiroŝima. La peranto de la mesaĝoj por la konveno estas Osioka Taiko. Vi povas kontakti ŝin je la retadreso osioka@mail.go.ne.jpo kaj sendu viajn mesaĝon al tiu adreso ĝis la 20 de februaro. Bonvolu doni al responda mesaĝo noton pri via nomo, aĝo kaj okupo kaj urbo, mi petas. Jen la peto de Taiko.
Taiko, yes. Taiko Rajia. Virino, yes. Carl, Carlo, yes. Estes via, via Vizzo.
Kirchner Monumento. C'è la parte della Stazio Domo, vi vidas, du lingvan, bovendig sildon. Convenon en Herzberg, la Esperanto urbo. Antau ci staras bella minei traina vagonetto con la dulingua biografio pri la elstara Esperanto pioniro Joachim Kirchner, kiu vivis dum circau quardec jaroj en Herzberg.
Kie estas Herzberg?
Estas en la centro de Germanio.
Ah, mi pensis ke estis en Aŭstrujo, sed ne tute ne, tio estas en Germanujo. Mi pensis ke estis alia.
Estas de la Bulteno?
Yes, Bulteno.
De la fervojisto.
Austria fervojisto.
De Aŭstrujo.
Yes, interese. Dankon. Nun, horo por alia muziko. Nun estas muziko de Kaito, en la compact disco, kio mi ne povas memori la nomon Tohu Vabohuo. Es interesa nomo. Kaj tiu canto estas tri stratoj jen kajto.
Mi trovis knabinon, c'è state la foc, cai min ci bracubis, cai premis sur sinon, cai tiel la fishon, trafficis la hoc.
Ela, fisho capita, ela, turnicio capstot, virin estas bela, virin estas vita, maristo et sigas la obo. Strato della vento, mi trovi stavernon, c'è strato della vento, mi piacis cisternon, e liam internon, porchio crontio, valoras argent.
Ela, trinco abunde, ela, turnigio capstav, e a trinco di mance soi posti lunde, cae rumone donos al vi. Capitan.
vi trovis poste non c'è strade la ia postulum onata vi lutti sireno tre balda o de nove vi veli sur mar
eila eila cara sireno eila eila turni giù capsta sur mar mi havas mal picta ciacreno troppica la lanco troppe Chagreno, troppi cala l'anco, troppo pesa la
Saluton. Hodiaŭ la 17 de januaro 2008 mi ĉeestas la unuan oceanian kongreson de Esperanto en Aŭklando, Novzelando. Kaj mi havas la ŝancon paroli al partoprenanto el malgranda lando. Do bonestu prezenti vin.
Bonan tagon. Mi estas Lina Leroy kaj mi tre kun granda plezuro mi partoprenas la oceanian kongreson. Por presenti mian landon, ĉu mi nun diru la nomon?
Jes, mi petas.
Mi alvenos de Nov-Kaledonio.
Ah, kaj ĉu ekzistas Esperanto-grupo en Nov-Kaledonio?
Ekzistas ne tre granda, sed ekzistas grupo en Nov-Zelando, jes ja.
Aha, jes, venis ses personoj.
Por ĉeesti tiun kongreson, jes, alvenis ses personoj entute.
Jes. Kai la nivelo estas diversaj, kelkaj estas komencantoj, ĉu ne?
Ivan, kiu ĉeestas la kurson, la kongreson nur komencis antaŭ ok aŭ naŭ monatoj. Do mi tre fieras pri li, ĉar li la unuan tagon diris mi ne povas paroli, sed nun li tre bone parolas en lia grupo.
Tre bone. Kaj ĉu vi instruas?
Jes, mi instruas, sed nur de kelkaj jaroj en Nov-Kaledonio.
Kaj ĉu vi instruas per iu speciala kurso de Esperanto?
Tio estas iomete tikla afero de la komenco, ĉar kiam mi komencis instrui, mi tute ne scias kiom da homoj eventuale venus en la kurson, kaj ni povas aĉeti librojn kie tempo. Do mi preferis prezenti iomete mia propra metodo. Do mi komencis por rigardi la mapon de Nov-Kaledonio, por paroli pri ĉu la grandaj stratoj estas ruĝaj kaj la montoj estas brunaj kaj la ebenoj estas verdaj kaj tiel plu. Do mi provis novan metodon.
Yes. Oh, tre bone, kaj ĝi estis efika.
Estis efika.
Tre bone. Vi diris, ke do vi estas nun en Nov-Kaledonio dum nur kelkaj jaroj, ĉu
ne? Yes. Fakte, mi naskiĝis en Berlino, en Germanio, kaj studis en Germanio, kaj fakte poste laboris en Francio, kaj nur de kelkaj jaroj mi alvenis en Nov-Kaledonio.
Kaj antaŭ via alveno, ĉu ekzistis esperantisto?
Jes, ekzistis. Jam dum la sepdekaj jaroj estis paro, estis gesinjoroj Manzellor kaj Gerard Manzel, kiu instruis Esperanton en Nov-Kaledonio. Sed kiam mi alvenis, ili jam scias ke ili devis returni, reiri en Francion, kaj ili diris ne. Ni ne plu povas havi grupon kaj tie plu, sed mi diris jes ja, ni daŭrigo la grupon.
Bonege.
Ni daŭrigos.
Jes, jes, kaj nun vi estas ses almenos. Ĉu estas aliaj, kiuj ne povis veni al la kongreso?
Jes ja. Estas almenaŭ ankoraŭ ses aŭ ok, kiuj ne povis alveno. alvenu.
Oh, yes, yes, bona novaĵo, ĉar nun ni interesiĝas pri Nord-Kaledonio, ĉar ĝi estas parto de Oceanio, kaj por ni en Aŭstralio, Novzelando, do Oceanio ĉiam ekzistas, sed ni ne havas vere kialon por vere interesiĝi, sed nun estas tiu Oceania Komisiono, do tio tio kreas bonan harmonion, grandan komunumon tra la Pacifika Oceanio.
Grandan komunumon vere, sed kompare al Aŭstralio kaj eĉ Novzelando, ni nur estos tre tre malgranda insuleto.
Yeah.
Ĉar fakte estas nur 500 kilometrojn longe kaj 50 kilometrojn larĝe. Do vero estas konfeti en la oceano.
Yes.
Sed tamen ni havas 240,000 loĝantoj. Yes.
Yes, do ĝi estas do kaj la do ni volas paroli iomete pri Nord-Kaledonio. Mi proponas ke ni daŭrigu do post kelkaj minutoj, ĉu ne ni faru
tion
por la venonta parolado. Do koran dankon, Lena, pro tiu
informo. Estas mia plezuro.
Kaj mi esperas, ke kelkaj aŭstraliaj esperantistoj vizitos vin post nelonge.
Ankaŭ ni esperas.
Jen la intervjuo de Jennifer Bishop en la Oceana Congreso en Auckland, estas la unua parto, poste ni ludas la dua parto. Nun, Francisca,
via vico. De Nov-Kaledonio ni iros al Japanujo pere de la raportoj pri sia vojaĝo de Beatrice Alle. Tiu raporto aperis en la revuo La Verda Triskelo. Do, traine tra Japanujo. Panico captis min quelcain tagoin anta la voyaggio. Si volema, yes. Tiu mi estis voyaggionte al Japanujo. Mi felicis renconti miain fidelain esperantistain correspondantoin. Mi volis sii ciu esperanto funcciis ciel comunicilo. Sed, ciu mi eltonigios pri la trainoi? Ciu la valizo estos tro granda au tro malgranda, tro pesa? Ciu mi trafos miain amicoin? Ciu mi successos miain prelegoin? Ciu funccios la planoin pri la infan congreseto? Mi antautimis ne cion memori, cion mi vidos, forgesi vidajoin, vortoin, visajoin. Sed, apena alveninte en Japanujon, la timo forvaporigis. Dum ciui rapidis alla passport controllo en la flughaveno, mi flanken pasis alla unua necesseio, cion mi ecvidis, dute ne pro necesso, sed nur pro civolemo. Ciu vere existas tiui enplancai necessuioi, pri cui mi vercis articolon ce Wikipedio? Yes, ja, dum malantao la occident stila pordo trovigis uiu cun saltaro ebliganta uson de divers varmai cae divers directai agvogetoi cae aerblovoi, malantao la japan stila pordo estis simpla porcelana en planca uieto. Unua vide, surprizis min la puro de la loco, cion mi dum mia tri semaina voyaggio facte cie constatis, ciu en stazidomoi, ciu en vendeioi, ciu ce sancteioi au en restauratioi, necesseioi cie estis puregai. Sed tiu necessa eio malcasis aliaen curiosajoin al mi. La covrilo de la agvo reservuio estas tiu che la post gagarado en fluanta agvo estas usata por lavi manoin antaŭol eniri la agvujon sen malŝpari apartan agvon. Foje ankaŭ troveblas apareteton kun laŭtparolilo. Sufiĉas puŝi la butonon por aŭdigi bruon de fluanta agvo kaj tiel diskrete kaŝi aliajn bruojn sen malŝpari agvon. Sufiĉe konata afero estas, ke oni neniam eniras japanan hejmon, ĉu domon, ĉu apartamenton, kun ŝuoj ĉe piede. Ec castelon mi visitis nut piede portante mia insuoin en plasto saco. Sed, en Japanujo, existas ec necesseiai babusoi. Ciam ili estas, oni nepre ne eniru la eion cun la heimain babusoi. Sed lasu ilin anta la necesseio, cae surmetu la necesseiain. Per oculo, per oreloi, per buso, per naso, cae per ciui poroi de mia auto, mi ensorbis Japanujon, la culturon, la vivon, la racontoin, la differenzoin, sed samtempe mi constatis che cio cae ciu similas. Homoi estas homoi, grandai au malgrandai, asiai au europai. Japanoi estas kiel ni, sentas kiel ni, ec se iliai culturo cae educado malsamas. Ciam venis al mi esperantistoi sucaio au en stazidomo, ciam mi ciestis cun venon au congreson, ciam mi prelegis pri Bretonujo, ciam mi babilis en metroo au en auto, promenante au trincante teon, ni estis homoi, ni comprenis unu la alian, cae mi sentis min heime. Ciu pro Esperanto, ciu facilegis interchangioi? Au ciu eble pro iu vivo, ciun mi iam travivis tie? Estas interese che la maniero in ciu ni povas malspari agvon, spari agvon, cae mi miras che en landoi cioni plendas pli manco de agvo, che oni ne usas tion.
Yes, comprendele. In mia apartamento existas in Japanio, sed mi ne vidis in IA. Yes, this is bon ideo. Dankon, dankon. Nun, alia musico, Accordo, es tre fama nederlanda gruppo, cae in la codo music pluvo, ocasas belegan canton al laumi, Sopiro.
Accordo cantas la canton Sopiro. Nun Esperanto plu kaj plu videblas en la Esperanto urbo Herzberg. Memor monumento honore al la elstara kaj multtalenta Esperanto pioniro Joachim Gissner estis solene inaugurata sabaton la 30 de junio en Herzberg. Mintraina vagoneto con tabulo, sur quio sur estas du lingua et biografio memorigas pri Joachim Kistner kai lia 50 jara activa agado. Crome nova schildo, mal ancau la vagoneto bonvenigas la alvenintoin en Herzberg, la Esperanto urbo. La Herzberga fervoisto kai estro de la fervoia stacidomo Gisner. 1903 cis 2003, dum multai jaroi estis presidente de Germana Esperanta Fervoista Associa, kai de 1906 cis 1909 li estis presidente de Internacia Fervoista Esperanto Federacio. Li ancau estas tre conata por lia amplexa traduca laboro, cefe de ciu specei cantoi. La solenan inauguron ce estis inter aliai, la urbestro de Herzberg Gerhard Walter, la presidente de la Germana Esperanto Fervoista Associo, Achim Meinl, signoro Betzold, de la Sociala Fervoista Fundaggio, Stiftung Pan Socialberg, Ulrich Marke, kiel musicisto kaj amico de Joachim Kistner, kio fest parolis pri la elstara traduc laboro far Joachim Kistner rilate de cantoi al Esperanto. Presidente Rolf Terium, kio collectis la mondonacion de la membroi de Germana Esperanta Fervoista Associo kai Internacia Fervoista Esperanto Federacio por la monumento. La du novai Esperanto objektoj en la antaŭstacidoma parko en Herzberg estas du el multaj signoj, ke Esperanto vere iĝas videble en la Esperanto-urbo Herzberg. Dum la venontaj monatoj la urbo preparos 11 belan bonvenig respektive revid salutojn ŝildojn en Esperanto ĉe la enirvojoj al Herzberg. Por 2008 kvar grandaj plukoloraj oficialaj urboŝildoj kun la teksto "Esperanto-Stadt Herzberg, Esperanto-Urbo Herzberg" estas planataj ĉe la stacidomaj kajoj. Esperantlingva urbo prospekto estas jam havebla kaj kvar diverstipaj Esperanto-bildkartoj pri Herzberg aperis. Krome la manĝokartoj de 20 restoracioj en Herzberg estas aktuale esperantigataj. La urba konsilo de Herzberg decidis la 11 de julio 2006 ke Herzberg oficiale portas la kromnomo Herzberg, di Esperanto-Stadt Herzberg, la Esperanto-urbo. Ekde multaj jaroj Esperanto-renkontiĝoj kaj aranĝoj okazadas en Herzberg, kiu altiras multajn esperantistajn gastojn. Tie troviĝas la Interkultura Centro Herzberg, la centra klerigejo de la Germana Esperanta Asocio kaj sidejo de la Germana Sekcio de la Internacia Ligo de Esperantistoj Instruistoj. Krome la oficejo oj de la Esperanto Societo Suda Harco, kio ligas esperantistojn de la regiono. Esperanto estas instruata en ciu lernejo de Herzberg. Esperanto ankaŭ estas oficiale uzata kiel pontlingvo en la rilatoj kun la pola ĉemelurbo Gora, kaj ebligas senperan komunikadon inter la loĝantoj de Herzberg kaj de Gora. Laŭ artikolo de Thomas Sander, komisiono por publikaj rilatoj de la Germana Esperanto Asocio.
Ĉu vi vizitis Herzberg?
Ne, neniam.
Do, venontan fojon, kiam viros al Eŭropo, jen, jes, iu vidinda loko. Do, de Herzberg ni transiru al Ĉinujo en la revuo Kontakto. Alice Liu prezentas novan kutimon en Ĉinujo sub la titolo Pago divido furoras en Ĉinujo. En pasinteco, laŭ ĉina kutimo, la gastiganto, kiu invitis la amikojn, pripagis mem la tutan koston de ĉio: manĝaĵo, trinkaĵo kaj tiel plu. Nun en ĉinaj urboj estas populare dividi la pagon inter amikoj aŭ kolegoj, kio jam fariĝis furora en Ĉinujo. Dividi manĝopagon estas populara afero por fraŭloj kun mezgranda salajro, ĉar manĝante solaj ili ofte ne havas bonan manĝdeziron. Tial kelkaj homoj povas manĝi tri aŭ kvinope. Ili dividas la pagon, do ĉiu devas pagi malgrandan sumon, sed ĉiuj gustumas diversajn manĝaĵojn kaj iĝas plene kontentaj. Urba trafiko estas alia problemo de salajruloj, ĉar preni aŭtobuson estas lacige, aĉeti propran aŭton estas multkoste, kaj preni taksion estas malŝpareme. Oni publikigas multajn anoncojn pri kuna aŭtoveturado. Ekzemple, se mia oficejo estas la celloko, kelkaj aliaj personoj, kiuj devas fari la saman vojon, povas kune kun mi preni aŭton kaj dividi la pagon laŭ la longeco de la vojo. Dividante la trafikan pagon kun siaj kolegoj, oni povas ŝpari multe da mono. Ankaŭ junuloj dividas la pagojn dum aĉetado. Dum festoj grandaj vendejoj proponas al la aĉetantoj kuponojn, per kiuj eblas ŝpari. Sinjorino Su, kiu laboras por iu gazeto, foje multe gajnis per tia aĉetado. Iam, dum feria semajno, unu komercejo promesis, ke aĉetinte ion kontra 800 juanoj, ĉiu ricevos kuponon, kiu valoras 300 juanoj. Su interkonsentis kun siaj du koleginoj, ke ili kune aĉetu pli beligilojn. Pro tio, ke la tuta sumo de ilia aĉeto superis 800 juanojn, ili ricevis la kuponon, kies valoron ili dividis por aĉetado de novaj donacetoj, kaj ĉiu estis ege kontentaj. Kuna aĉetado estas la afero kutima por urbegoj. Dank' al ĝi oni pli bone komprenas, kiel eblas ŝpari monon. Krome, la komuna aĉetado pli faciligas kunlaboron kaj komunikadon inter la homoj, kies socia rondo rezulte pligrandiĝas. Kiam la homoj dividas la malŝparojn, ili povas kune ĝui la plezuron. La kuna aĉetado estas bona ideo kaj moderna vivmaniero. La urbanoj dise loĝantajn en apartaj loĝejoj, malgraŭ tio, ke ili ĉiutage renkontiĝas, ofte ne havas la kialon por profunda interparolado. Aĉetado kunigas la homojn kun la samaj ŝatokupoj kaj helpas al ili komunikiĝi kaj interŝanĝi la pensojn. Fakte, kiam mi estis juna en Londono, oni ĉiam dividis la taksion post la dancejo.
Yes. De tio facile.
Yes.
Bona solvo. Yes.
Tiu malnova, moderna furoro estas fakte malnova.
Yes, kompreneble. Yes, dankon. Nun muzike ni iras al Israelo. Tova Ben Svi kantas en la compact disco Bonvenu Pazzo, ci cantas Nine Cesos Canti.
Se de la cus no estas que lernanto e tu kai alcun ve ne venas veterano plu. Se mia not mal vensaillas pli kai mi necessos ja, necessos mia melodi pli necessos canti, pli necessos canti, pli necessos canti. Estas brum, scandalo, iugio, cae caos, cae la era, prometro giusta diagnos. Se l'inflazi, galopas quasi furce, ma ti adauros cu cantanta mia festive. Mi necessos canti, mi necessos canti, mi necessos canti. Jesus
Diau, refoje ĉe la unua oceania kongreso de Esperanto en Auklando, Novzelando, mi havas la ŝancon paroli ankoraŭ foje al Lena Leroy el Nova Kaledonio. Do bonestu paroli iomete pri la geografio de via lando, Lena.
Kaj pri la historio.
Kaj
unue pri la nomo, ĉar fakte la nomo Nov Kaledonio estas la Kaledonio estas la malnova nomo de Skotlando, ĉar fakte estis kapitano Cook, kiu malkovris jam en la dekoka jarcento Nov-Kaledonion, kaj en tiu tempo la Britoj tute ne interesiĝis pri tiun tre tre malgrandan insuleton, ĉar jam estis Aŭstralio, jam estas Nov-Zelando, do oni iomete forgesis pri Nov-Kaledonio. Nur en la jaro 1853 la Francioj prenis Nov-Kaledonion por franca teritorio. Tiu teritorio fakte konsistas en la granda tero kaj apudaj tri grandaj malgrandaj insuloj.
Kaj ĉu ili estas kovritaj per arboj?
Estis kovrita per arboj, estas multe kovrita per nebulo, per nuboj.
Ah, jes, ah.
No.
Por paroli... Estas montoj, ĉu ĝi estas alta montoj?
Oni parolas pri la ĉeno, la montara ĉeno. La pli alta punkto estas 1700 metron altaj.
Kaj do se tio estas la gaja geografio, jes la historio kaj la ekonomio de la lando.
Pri la ekonomio,
ĉu estas multaj enloĝantoj? Kiom da?
Estas 240 mil loĝantoj, kaj oni povas pensi insulo preskaŭ en la paradizo, sed la turismo fakte ne estas la plej grava fakto en Nov-Kaledonio. Tio estas nikelo. Ĉar jam antaŭ pli ol cent jaroj oni malkovris nikelon en la grundo de Nov-Kaledonio kaj oni starigis la unuan fabrikon kaj aktuale nuntempe oni konstruas duan fabrikon en la sudo de la granda tero kaj morgaŭ tiu estas dum an post kelka jaro oni konstruas trian fabrikon en la nordo de la lando. Tiu estas tre grava afero por la lando.
Kaj supozeble oni eksportas la nikelon.
Oni multe eksportas, ne plejparte aktuale al en Japanio kaj nun en Ĉinio.
Jes, pli proksima.
Pli proksima kaj ili multe bezonas nikelon, ĉar oni ne devas.
Yes. Por kiu afero ili uzas la nikelo?
Nikelo estas nepre necesa por la inoksideblan ŝtalojn.
Jes, kaj nun pro la grandaj konstruaĵoj, la fabrikoj kaj tiel plu, la aŭtoj en Ĉinio.
Ankaŭ la armiloj.
Jes,
bedaŭrinde. Kaj ankaŭ estas bedaŭrinde multe da ekologiaj problemoj pri nikelomino. Sed estas dua riĉaĵo en Nov-Kaledonio, kiu estas la salikoko-bredado. Kaj la provo ke la Nov-Kaledoniaj salikokoj estas la plej bonaj en la mondo, la japanoj, la japanoj aĉetas nur Nov-Kaledoniajn salikokojn.
Jes, tre bongusta, mi ŝatas. Interese. Kaj la popolo, ĉu la popolo estas preskaŭ do indiĝena popolo plejparte, aŭ ĉu ili estas francoj aŭ elmigrintaj?
Estas proksimume 45% estas melanezianoj, do la indiĝenoj. Ĉirkaŭ 33% estas eŭropanoj, kaj la alia estas indonezianoj, japanoj, ĉinoj, multe de la aziataj landoj.
Kaj kiom da urboj estas en la lando?
La ĉefurbo estas Numea, kaj poste oni ne parolas plu pri urboj, sed vilaĝoj.
Yes.
Kaj ĉirkaŭ triono de la enloĝantoj loĝas en Numea kaj la ĉirkaŭaj de la ĉefurbo.
Kaj la politiko estas demokrata, ĉu ne? Demokratia, do mi scias, ke melanezianoj ili estas tre demokrataj en sia politiko.
Jes, la statuso de Kaledonio estas iomete aparta. Estas ja franca teritorio, do estas la franca prezidento kaj estas loka governo en Nov-Kaledonio.
Do en la lernejoj kiujn lingvojn ili parolas?
La unua oficiala lingvo estas la franca, sed fakte ekzistas pli ol 12 melanezianoj dialektoj kaj estas nur parolata en la tribuoj, kaj estas la alia lingvoj ki oni nur parolas hejme, la vjetnamano kaj
ĉu la franca registaro volas kuraĝigi la daŭrigon de la lokaj lingvoj, de la indiĝena lingvo?
De 2-3 jaroj oni rekomencas instrui 4-5 melanezian dialekton en la baza lernejo. Tio estas nun provo. Oni vidu poste.
Mi espero ke baldaŭ ili ankaŭ instruos Esperanton en la bazaj lernejoj.
Ankaŭ mi esperas tion.
Do koran dankon, Leo.
Koran dankon al vi.
Parolo.
Yes, dankon, Lena, tre interesa pri Nov-Kaledonio. Nun, mi legos malgrandan artikolon pri la unua reta turniro de pokero por esperantistoj. Post kiam amatora pokerludanto Chris Moneymaker venkis kontraŭ la profesiuloj ĉe la mondĉampioneco de pokero kaj gajnis 2.5 milionojn da usonaj dolaroj, Texasa Tin Pokero explodiĝas en populareco en televido, filmoj kaj tiel plu. La eksedia parto pri la pokero varianto Texasa Ter Pokero estas ke oni bezonas multe pli da lerteco ol bonŝanco. Ĉiujare preskaŭ la sama grupo de profesiuloj atingas la finan tablon de la ĉampioneco, venkante kontraŭ miloj de kunludantoj. Por venki en Texasa Ten Pokero oni devas kompreni ne nur probablecojn, sed ankaŭ psikologion por povi superpensi sian kontraŭulojn. Televidaj kanaloj kiel Esopono kaj Eurosport
dissendas programo in pri textas a tempo quero con commentario porque oni povu compreni kiel la plei bonai ludantoi pensas kai venkas ec con la plei acai cartoi. La sola problemo pre tiu mensa sporto estes gia reputatio. Oni ofte grupigas pokeron kun casinae ludoi, rapida maniero perdi monon. Povos esti, se oni electas dipendi de bon chanso, au se oni nezorgas pri sia investo, sed ancao povos esti maniero gaini multega de mono, exemple, nur costis 39 usonae dollaroi al Chris Moneymaker, cia nomo, por eniri retan turniron en quiu li qualificigis por la mon championetso cae gainis 2.5 milionoin de usonae dollaroi. Felice, oni ne besonas investi monon por ludi pokeron, almenau, ne se oni ludas rete. Ciui poker reteioi offertas ludoin contra lud mono, cae crome existas free rolls, sen pagae turniroi, ciui havas, eble havas monain premioin. Unue la tio sen paga turniro jam okazas exclusive por esperantistoi je la 21 de jelua julio. Se vi ne ci povas ludi pokeron, facilas leni gin per nova pagiaro en Esperanto pri pokero www.learnlangs.com / pokero. Ciocase estes amusa a maniero montri alla mondo che Esperanto vivas. Pli da informo c'è amicumo.com /games/pokero. Do la articolo de Chuck Smith aperinta in Libera Folio. Do, eble, oni povas patopreni in ciu afero. Se vi volas. Do, nun estes presco la fino de nia elsendo, cae mi esperas che vi giuis gin, cae se vi deseras contacti din von volu usi la e-post adreson stevskank@hotmail.com au per helica posto posto Esperanto program 300 po box 11 06 Collingwood 3066 Victoria Australia au per telefono 03 9736 16 82. Nun estis preskaŭ la dua horo, do ni devas adiaŭi vin ĝis riado de mi, Alan.
Ĝis raŭdo de Francisco.
Ĝis raŭdo de Carlo.
Kaj finfine ni aŭdas la muziko de Jomo friponas la kodo kaj li kantas Ĉu vi volas danci? Ĝis Rio. Bonito.